Գլուխ 5-րդ. Մի երեկո Դեժենեի հետ նստել էի կրակի մոտ. Պատուհանը բաց էր. Մարտ ամսի առաջին օրերն էին, գարնան ավետաբեր օրերը. Անձրև էր եկել, մեղմ բուրմունք էր գալիս այգուց. «Ինչ եք անելու բարեկամս, երբ գարունը գա?» հարցրի նրան. «Ես օրինակ ցանկություն ունեմ ճանապարհորդելու»։
«Անելու եմ այն, ինչ անցյալ տարի արեցի»,
ասաց Դեժենեն.
«Գյուղ եմ գնալու, երբ այնտեղ գնալու ժամանակը լինի»։
«Ի՞նչ», պատասխանեցի ես. «Միթե ամեն տարի նույն բանն եք անում. ուրեմն վերսկսելու եք ձեր այս տարվա կյանքը»։
«Բայց ի՞նչ կարող եմ անել», պատասխանեց նա.
«Ճիշտ է», բացականչեցի ես, տեղիցս վերցատկելով. «Այո, դուք ճիշտ ասացիք, ի՞նչ կարող եմ անել»։
«Ախ, Դեժենե, ինչքան է ինձ հոգտեցնում այս բոլորը. Միթե ձեր այս կյանքից երբեք չեք ձանձրանում»։
«Ոչ», պատասխանեց նա. Ես կանգնած էի մի քանդակի առաջ, որը ներկայացնում էր Մագդաղինացուն անապատում. Ես ակամա ձեռքերս միացրի։
«Ի՞նչ եք անում», հարցրեց Դեժենեն։
«Եթե նկարիչ լինեի, և եթե ցանկանայի նկարել թախիցը, ես չէի նկարի մի երասկոտ աղջկա դիրքը ձեռքին», ասացի ես։
«Այս երեկո ումից եք նեղացած, հա?»
ասաց նա ծիծաղով։
«Ոչ, իրավի», շարունակեցի ես։ «Այս լացող Մագդաղինացու սիրտը լցված է հույսով. այս դժգույն և հիվանդոտ ձեռքը, որի վրա հենվել է գլուխը, դեռ բուրում է այն անուշահոտ յուղերը, որ նա թափել է Քրիստոսի ոտքերին. միթե չեք տեսնում, որ այս անապատում խորհուրդների մի ամբողջ բազմություն կա, որ կանչում է»։
«Չէ, այսպիսին չէ թախիցը»։
«Նա կին է, որ կարդում է»,
պատասխանեց նա խիստ ձայնով։
«Եվ երջանիկ կին», ասացի ես։ «Երջանիկ գիրք»։
Դեժենեն հասկացավ, թե ինչ էի ուզում անել։ Նա տեսավ, որ խոր թախից է պատում ինձ։ Հարցրեց, արդյոք որևէ վշտի պատճառ չունեմ։ Ես տատանվում էի պատասխանել և զգում էի, որ սիրտս կտրտվում է։
«Վերջապես, սիրելի Օկտավ», ասաց նա։ «Եթե որևէ վիշտ ունեք, մի վարանեք ինձ վստահել, սրտաբաց խոսեք, իմ մեջ դուք կգտնեք մի բարեկամի»։
«Գիտեմ», պատասխանեցի ես։ «Բարեկամ ունեմ, բայց իմ վիշտը բարեկամ չունի»։ Նա պնդեց, որ բացատրեմ միտքս։
«Դե լավ», պատասխանեցի ես։
«Իսկ եթե բացատրություն տամ, ձեզ ի՞նչ օգուտ, քանի որ ոչ դուք, ոչ էլ ես, ոչինչ չենք կարող անել. դուք ուզում եք իմանալ, թե ինչ կա իմ սրտի խորքում, կամ ուզում եք լսել բերանիցս դուրս եկած առաջին խոսքը, կամ որևէ արդարացում»։
«Եղեք անկեղծ», ասաց նա։
«Դե լավ», պատասխանեցի ես։
«Լավ,
դուք, Դեժենե, ժամանակին ինձ խորհուրդ տվեցիք. խնդրում եմ հիմա դուք լսեք ինձ, ինչպես ես լսեցի ձեզ. դուք հարցնում եք, թե ինչ կա սրտումս, ես ձեզ հիմա կասեմ. վերցրեք առաջին հանդիպած մարդուն և ասացեք նրան. ահա մարդիկ, որոնք իրենց կյանք հանցկացտում են խմելով, ձիով զբոստելով, ծիծաղելով, թուղթ խաղալով, վայելելով բոլոր հաճույքները. նրանց համար գոյություն չունի որևէ արգելք. նրանց օրենքն է անել, ինչ դուր է գալիս իրենց, կանայք, ինչքան ցանկանան. նրանք հարուստ են, ոչ մի հոգս չունեն, նրանց համար ամեն օր տոն է. ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ կասի նա. եթե միայն այդ մարդը կեղծ բարեպաշտ չէ, նա ձեզ կասի, որ դա մարդկային թուլություն է. եթե պարզապես չպատասխանի, որ դա ամենամեծ երջանկությունն է, որ մարդ հիմա կարող է պատկերացնել. հիմա այդ մարդուն գործելու հնարավորություն տվեք. նստեցրեք նրան սեղանի առաջ, մի կին նրա կողքին, բաժակը ձեռքին. ամեն առավոտ տվեք նրան մի բուռ ոսկի և հետո ասեք նրան. «Ահա քո կյանքը. մինչ դու քնած կլինես սիրուհուդ կողքին,
ախորում ձիերը ծմբակտերով գետինը կդոփեն։ Մինչ դու ձիդ կխաղացնես ծառուղիների ավազների վրա, գինին կհասունանա քո մառաններում։ Մինչ դու գիշերը կանցկացնես խմելով, բանկիրները կմեծացնեն քո հարստությունը։ Քեզ մնում է միայն ցանկանալ, և քո ցանկությունները կիրականանան։ Դու մարդկանցից ամենաերջանիկն ես, բայց ուշադիր եղիր, որ մի երեկո չափից ավելի չխմես, և քո մարմինը չկորցնի հաճույքը զգալու կարողությունը։ Դա կլինի մեծ դժբախտություն, որովհետև բոլոր ցավերը սփոփվում են բացի այդ դժբախտությունից։ Մի գեղեցիկ գիշեր դու քառատրոպ կարշավես անտառում ընկերներիդ հետ։ Ձիդ կսայթաքի, դու կգլորվես տիղմով լի փոսը, և հնարավոր է, որ հարբած ընկերներիդ փոխարության ուրախ աղմուկի մեջ չլսենք քո տագնապալի ճիչը։ Ուշադիր եղիր, որ նրանք չանցնեն առանց քեզ նկատելու, և որ այդ ուրախ աղմուկը չմարի անտառի խորքում, մինչդեռ խավարում դու քարշ կգաս ջարդված անդամներով։ Հնարավոր է, որ մի գիշեր դու տանուլ տաս թղթախաղում, բախտը միշտ չէ, որ ժպտում է մարդուն։ Երբ տուն վերադառնաս և նստես կրակի մոտ, ուշադիր եղիր, որ ձեռքդ ճակատիտ չխփես։ Թույլ չտաս, որ վիշտը խոնավեցտի աչքերդ, և դառնությամբ հայացքդ այս ու այն կողմ չդարձնես, ինչպես օրինականում են բարեկամներ փնտրելիս։ Ուշադիր եղիր, որ հանկարծ մենակությանդ մեջ չմտածես նրանց մասին, ովքեր խրճիթի կտուրի տակ ունեն խաղաղ ընտանիք, և ովքեր քնում են իրար ձեռք բռնած, որովհետև քո դիմաց, քո շքեղ անկողնու վրա, որպես միակ սրտակից նստած կլինի դժգույն մի արարած, քո էկյուների սիրուհին։ Դու կհակվես նրա վրա հանգստացնելու ճնշված կուրցքդ, իսկ նա կմտածի, եթե դու շատ ուրախ ես, ուրեմն թղթախաղում կորուստդ շատ մեծ է եղել։ Աչքերի տարցունքները նրան շատ խիստ կմտահոգեն, որովհետև դրանք կարող են պատճառ դառնալ, որ նրա վրայի հագուստը հնանա, և մատներից ընկնեն մատանիները։ Նրան մի ասա, թե ում տանուլ տվեցիր այդ գիշեր։ Կարող է պատահել, որ հաջորդ օրը հանդիպի քեզ սնանկացնողին, և նրա վրա նայի սիրահարված աչքերով։ Այսպիսին է մարդկային թուլությունը։ Բավականաչափ ուժ ունես տանելու այն։ Տղամարդ ես, ուրեմն զգուշացիր կյանքից հագենալուց։ Սա ևս անբուժելի հիվանդություն է։ Մեռած մարդը ավելի լավ է, քան կյանքից հագեցած կենդանի մարդը։ Սիրտ ունես, զգուշացիր սիրուց։ Սերը անառակի համար շատ ավելի վատ է, քան որևէ հիվանդություն։ Դա նշանակում է ծիծաղելի դառնալ։ Անառակները վճարում են իրենց սիրուհիներին, իսկ կինը, որը վաճառվում է, իրավունք ունի արհամարելու աշխարհում միայն մի մարդու, նրան, որը սիրում է այդ կնոջը։ Կրքեր ունես, եթե այո, զգուշացիր քո դեմքից։ Ինչպես զինվորի համար ամոթ է ցած նետել զենք ու զրահը, այնպես էլ անառակի համար ցույց տալ, որ կյանքում ինչ-որ մի բան կա, որին նա կարևորություն է տալիս։ Անառակը փառաբանվում է, որովհետև իրերին ձեռք է տալիս միայն անուշահոտ յուղերով ոցված սառը մարմարե ձեռքերով, որոնց վրայից ամեն ինչ պետք է սահի։ Տաքարյուն ես, եթե ուզում ես ապրել, սովորիր սպանել։ Գինին երբեմն կռվարար է դարձնում մարդուն։ Խիղճ ունես, զգուշացիր երազից։ Անառակը, որ ուշ է զղջում, նման է ջուր ծծող նավի։ Նա ոչ կարող է ցամաք վերադառնալ, ոչ էլ ճանապարհը շարունակել։ Իզուր են քամիները նրան քշում, օվկիանոսը քաշում է նրան, նա շուռ է գալիս և անհետանում։ Եթե մարմին ունես, զգուշացիր տառապանքից։ Հոգի ունես, զգուշացիր մարդկանցից։ Քանի դեռ ճանապարհին ես, քեզ կթվա, թե տեսնում ես մի ընդարձակ դաշտ, որտեղ ծաղկաշղթաների նման ձգվել են ֆարանդոլ պարողները, որոնք բռնել են իրար ձեռքից, կազմելով նույն շղթայի օղակները։ Սակայն այս բոլորը միրաժ է միայն։ Նրանք, ովքեր նայում են իրենց ոտքերի առաջ, գիտեն, որ թռչկոտում են անդունդի վրա կապված մետաքսե թելի վրա, և որ այդ անդունդը կուլ է տալիս բազմաթիվ զոհեր, առանց հետք թողնելու իր մակերեսին։ «Ուշադիր եղիր, չսայթաքես. բնությունն ինքը զգում է, որ քո շուրջը նահանջում է աստվածային գորովը. ծառերը և եղեգները քեզ չեն ճանաչում. դու խախտեցիր քո մոր օրենքները. դու այլևս նրա կաթնակերների եղբայրը չես, և դաշտերի թռչունները քեզ տեսնելիս լռում են. դու մենակ ես. զգուշացիր Աստծուց, դու մենակ ես նրա դիմաց. սառը արձանի նման կանգնած քո կամքի պատվանդանին. երկնքի անձրևը քեզ էլ չի թարմացնում. այն քեզ հյուծում է, տանջում. անցնող քամին քեզ չի բերում կյանքի համբույրը, բոլոր շնչավոր էակների սուրբ հաղորդությունը. նա քեզ տեղաշարժում է, տարուբերում. յուրաքանչյուր կին, որին դու գրկում ես, ուժիցդ մի կայծ է խլում, առանց իր ուժից քեզ մի կայծ տալու. դու քեզ ուժասպառ ես անում ուրվականների հետ. այնտեղ, ուր ընկնում է քո քրտինքի կաթիլը, աճում է չարագուշակ բույսերից մեկը, որպիսի կաճում են միայն գերեզմանոցներում. մեռիր. դու թշնամի ես այն ամենին, ինչը սիրում է. կքիր քո մենության վրա, մի սպասիր ծերության. սերունդ մի թող երկրի վրա, մի բեղմնավորիր ապականած արյունով. ծխի պես չքացիր, մի զրկիր աճող ցորենի հատիկը արևի ճառագայթից. Վերջացնելով այս խոսքերը, ես ընկա բազկաթոռի մեջ, և արցունքը առատորեն հոսեց աչքերիցս.
«Ախ, Դեժենե»,
բացականչեցի ես հեծ կլտալով,
«այս չէր, որ դուք ինձ ասացիք. միթե չգիտեիք այդ մասին, և եթե գիտեիք, ինչու չէիք ասում»։
Սակայն Դեժենեն նստած էր ձեռքերը միացրած. նա գունատ էր մահուչապ, և արցունքի մի մեծ կաթիլ գլորվում էր նրա այտերնի վար։ Մի քանի րոպե մենք լուռ էինք. Պատի ժամացույցը խփեց. հանկարծ միտս եկավ, որ ճիշտ մի տարի առաջ, նույն օրը, այս նույն ժամին հայտնաբերել էի, որ սիրուհիս դավաճանում է ինձ։
«Լսում եք այս ժամացույցի զարկերը»,
բացականչեցի ես.
«Լսում եք, չգիտեմ, թե ժամը քանիստ է հնչում. սա սոսկալի ժամ է, և նշանակալից է լինելու իմ կյանքում»։ Ես խոսում էի հուզված, առանց հասկանալու, թե ինչ էր կատարվում իմ մեջ.
Սակայն գրեթե միևնույն րոպեին սպասավորը շտապ ներս մտավ. նա բռնեց ձեռքիցս, տարավ ինձ մի կողմ և ցածրաձայն ասաց.
«Պարոն, եկել եմ ձեզ հաղորդելու, որ ձեր հայրը մահամերձ է. նա կաթված է ստացել. ցավոք, բայց բժիշկները հույս չեն տալիս»։